shu sohani tadqiqot qilganim uchun men uchun bu kutilmagan emas. Men buni kutganman, undan battar bo'ladi deb aytganman. Transformatorlar eski. Ularni hali nima deydi, profilaktika qilib turish kerak. Profilaktika qilayotgan paytda hech bo'lmasa bir 5-6 kun ishlatmaslik kerakdi. Lekin o'rniga dublirishi, hech narsa yo'q. Haligi tepadan keladi, yo'q, svet o'chirmaysan, svet o'chirmaysan. Haligacha shunaqa ekan. Sovet davridan qolib ketgan elektr industriyasi shu paytgacha biror bir haligi modernizatsiya qilinmagan yoki bir nima e'tiborga arzigulik GES yoki tepla elektrostansiya qurilmagan. Keyin mana bu elektrosiyet dedi, bularni yangilatishmagan. Asosan bular shu chet eldan investitsiya kelar ekan deb o'zlari aldab kelgan. Demak, biror bir narsa qilinmagan. Ammo bundoq bo'lgandan keyin bu elektr industriyasiga taalluqli bo'lgan obyektlar 30 yil, 50 yil, 60 yildan beri ishlayapti. Bularning ham bir resursi bor. Mana shu resurslari tugab bo'ldi. Xususan hali mana shu transformatorlar deymiz, boshqasi deymiz. Yangi transformatorlarni biz Afg'onistonga sotyapmiz. O'zimizdagilar eskilari qolyapti. Keyin o'shalarni hali almashtirish, eskilarni o'rniga yangilarini qo'yish, o'shalarga ham hali mablag' yetmayapti. Mablag'ni ko'p qismi o'g'irlanib ketyapti. Shuning uchun mana shu hali hozirgi vaziyatga kelib qoldik. Keyin bu O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hukumat shu har yili mana bir yuz 3% bajardik, bir yuz 1% qildik, bir yuz 3% qildik deydi. Lekin 91 yilga qaraganda 30% chiqyapti, 30% elektr energiyasi ishlab chiqilyapti deb men yozdim. Lekin ko'pchilik haligi men gaplashgan juda katta lavozimlarda bo'lgan shu elektr sohasidagi mutaxassislar aytadiki, bir xillari 20% deydi, bir xillari 25% deydi. 40% deganlari bo'lmadi. Shuning uchun men aytayapmanki,
nima bo'ladi Toshpo'latda endi shu avariyalar davom etadimi yo nima bo'ladi? Ya'ni
yo'q, davom etadi. Bu haligi elektr energiya industriyasi umuman tor-mor etilgan. Dab-dalas chiqalib ketgan. Buni qaytadan tuzmasa hech narsa qila olmaydi. Hozir elektr industriyasini tiklashning o'zi imkoniyati yo'q. O'zbekistonni iqtisodiy imkoniyati yetmaydi. Bu degani O'zbekistonni ham elektr energiya sohasi ham ekonomikasi o'tirib bo'lgan qachonlar. Hech qanaqa iloji yo'q. Hozir bitta iloji bor. Shu Karimovning o'zi agar iste'foga chiqadigan bo'lsa, boshqa kuchlar chet el davlatlarining yordami bilan, investitsiyalar yordami bilan bir balo qilib qaytadan tiklash mumkin. Hozirgi mana endi men misol
endi qarangda Toshpo'latga men siz gapingiz bo'laman chunki uncha vaqtimiz ko'p emas intervyu uchun. O'sha kuni Osiyo banki rahbari janob Harakiko aytayaptida endi misol O'zbekiston Kobul shahrini 24 soat elektr bilan ta'minlaydigan yagona davlat deb aytayapti. Ya'ni tok bor ekanda, elektr bor ekanda O'zbekistonda.
Yo'q, to'g'ri. Endi qarang, mana bu Osiyo rivojlanish banki asosan hali Afg'onistonga elektr energiyasi berilishi uchun shu bir pashi 1 milliardga yaqin pulni bergan.
Afg'onistonga berilayotgan elektr bu o'zbekistonliklar hisobidan bo'lmayapti demoqchisiz?
Yo'q, o'zbekistonlar hisobidan.
Ya'ni bunga unchalik o'zbekistonlik iste'molchilar jahli chiqmasa ham bo'ladi bu Afg'onistonga ketayotgan.
Yo, endi avvalambor bu katta hali ko'p elektr energiyasi emas. Taxminan 1.2 million kilovat soat ketyapti. Ishlab chiqarayotgan bo'lsa bir 20 milliard kilovat soat ishlab chiqarilyapti. O'shandan 1/12 ketyapti. Bu o'zi umuman O'zbekistonga ta'sir qilish kerak emas edi, lekin O'zbekistonning hozirgi elektr sohasidagi ahvoli shunchalik bir nochorki, o'shaqqa ketadigan hali elektr energiyasi ham hammaga, ham Surxondaryo, Qashqadaryo oblastlariga, boshqa rayonlarga ham ta'sir qilyapti, salbiy ta'sir qilyapti.